8-нче бүлек. Путларга курбан ителгән ризык турында һәммәбез беләбез, чөнки белемебез бар. Ләкин белем тәкәбберләндерә, ә ярату көч бирә. Кем дә кем нәрсәдер беләм дип уйлый икән, ул әле тиешенчә белми. Аллаһыны яратучы исә аның тарафыннан таныла. Шулай итеп, путларга курбан ителгән ризыкларны ашауга килгәндә, без шуны беләбез. Путлар дөньяда бер нәрсә түгел, һәм Аллаһыдан башка илаһ юк. Чөнки җирдә яисә күктә илаһлар дип аталганнар булса да, чыннан да, күп илаһлар һәм күп хуҗалар бар. Безнең бер генә Аллаһ атабыз бар. Бөтен нәрсә аңардан, һәм без аның өчен яшибез. Бер Раббы Гайса Мәсих бар. Һәр нәрсә аның аркылы булды, һәм без аның аша яшибез. Әмма барлык кешеләрдә дә андый белем юк. Путларны таныганлыктан, корбан ителгән ризыкны путка табуны дип сана башлаганга, кайберәүләрнең зәгый вуҗданнары пошырана. Ризык безне Аллаһыга якынайтмый, чөнки аша без һич нәрсә казанмыйбыз, ашамыйча да һич нәрсә югалтмыйбыз. Әмма сак булыгыз. Бу хөрлегегез иманы зәгыйф булганнарны вәсвәсәгә төшерергә сәбәп булмасын. Чөнки иманы зәгыйф булган берәү сине, белемлене, путханада өстәл артында утырганда күрсә, путларга корбан ителгән ризыкны ашарга ярый икән дип уйламасмы? Синең белемең бу зәгыйф имандашыңны һәләк итә. Мәсих шундый кеше өчен дә үлде бит. Имандашларга карата шул рәвешчә гынаһ кылуыгыз һәм аларның зәгый вуҗданын яралауыгыз белән сез Мәсиххә карата да гынаһ кыласыз. Менә шуңа күрә мин ашаган ризык имандашымны вәсвәсәгә төшерергә сәбәпче булса, аны вәсвәсәләндермәү өчен һич кайчан ит ашамам.